ถัดจาก Gmail ก็เราก็ใช้เขาเรียกแชทแอดเซอร์วิสก็คือ Google Talk ซึ่งผนวกรวมไปในโดเมนนะ
คือเปิดอยู่ในเบราว์เซอร์เลย
ครับ
ครับ
แล้วก็สามารถที่จะใช้ไคลดาวน์โหลดไคลเอนต์มาติดตั้งก็ได้นะครับ
คือทำมิติมี2ที่ระหว่างบางโพ
ครับ
กับวิทยุ
ครับ
ก็เลยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท
์ก็ใช้แชทกันหรือไม่ก็พูดGoogle Talk ของ Google เนี่ยเป็นโปรแกรมซึ่งสามารถพูดกันได้เหมือนโทรศัพท์เลยนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมชาติและสะดวกมากแล้วก็คุณภาพเสียงชัดเจนนะไม่มีแลกไม่มีอะไร
ครับคุณผู้ฟังเห็นไหมครับองค์กรใหญ่หลายร้อยล้านนะครับเงินปีนึงครับใช้ของฟรีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ทางด้านกฎหมายเรื่องของบัญชีและเอกสารต่างๆเนี่ยเป็นความลับทั้งนั้นเขายังกล้าใช้ของ Google App เราไม่ได้เชียร์นะแต่ว่ากำลังมาบอกว่าเนี่ยมีของฟรีให้ใช้อยู่แล้วคุณผู้ฟังทำไมจะไม่ใช้กันอันนี้มาดูต่อเรื่องของ Google Docs นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในของ Google App เนี่ยทางทำไมติใช้อะไรบ้าง
คือ Google Docs เนี่ย
มันคือ
โปรแกรมของ Google ซึ่งรันบนเว็บแล้วก็สามารถที่จะเปิดเขาเรียกเอกสารซึ่งอยู่ในฟอร์แมตของ Microsoft Word ได
้ก็ใช้ Word Excel PowerPoint ง่ายๆนะคร
ับ ใช่ๆก็คือโปรแกรมข้อไฟล์ข้อมูลซึ่งอยู่ในของ Microsoft Office โดยทั่วไปจะสามารถเปิดได
้
ครับหลักๆก็จะเป็น Word Spreadsheet แล้วก็ PowerPoint
ไม่ยอมเรียกใช่ Microsoft แล้วเรียกตรงๆเลยนะ Google เขาเรียก Presentation PowerPoint ของ Google เรียก Presentation ทำมิติก็ใช้ทั้งหมดอีก
ครับก็ใช้หมด
โอ้โหนะครับทีนี้ก็คือเอาละนี่ใช้ทั้งหมดนะฮะอันนี้คือทำไม่ติดใช้กับพนักงาน400คนเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้มีเรื่องใหม่นะครับใหม่ล่าสุดของโลกนะฮะซึ่งผมได้เอามะพร้าวห้าวไปขายสวนครับคุณผู้ฟังคือผมก็ประเภทรู้ก็เลยอยากจะบอกคุณวิชัยพอดีเราคุณวิชัยกับผมก็รู้จักกันสนิทกันพอสมควรพี่ครับรู้จัก Google Site หรือยังครับคุณวิชัยตอบกลับมาที่ผมว่าผมใช้แล้วกับพนักงาน400คน ผมก็เลยโอ้ขอโทษครับเอางี้แล้วกันที่วันนี้เรามาออกรายการมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังหน่อย Google App คุณผู้ฟังพอจะรู้แล้วแต่ Google Site นี่ผมว่าที่นี่น่าจะเป็นรายการแรกในประเทศไทยที่มาพูดถึงเรื่อง Google Site ว่ามันคืออะไรแล้วคุณผู้ฟังที่ทำธุรกิจอยู่จะเอาไปประยุกต์ต่อยอดใช้ยังไงบ้าง Google Site คืออะไรครับ
Google Site เป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งGoogle ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมาก
ครับ
คือสามารถที่จะใช้งานเป็นเหมือนกับอินทราเน็ต
ครับ
เหมือนที่ในสำนักกฎหมายธรรมติเราใช้เนี่ยก็คือเราใช้เป็นอินทราเน็ตของแต่ละทีมนะ
ครับ
สำนักงานกฎหมายธรรมติเนี่ยก็มีทีมมีอาชีพทั้งหมดประมาณ12ทีมแล้วก็สร้างไซต์ขึ้นมา12ไซต์เลยนะฮะให้แต่ละทีมเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ของเว็บในการที่จะเอาเอกสารที่เขาศึกษาร่วมกันที่เขาใช้งานร่วมกันมาอัปเดตร่วมกันเนี่ย
ครับ
มาก็เปรียบเสมือนเป็นเว็บแต่เป็นเว็บเฉพาะของทีมนั้นๆนะฮะอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นอินทราเน็ตในแต่ละทีม
ครับ
ก็คือเราไม่อนุญาตอันนี้เป็นกำหนดอยู่ในฟีเจอร์ของโดเมนนะ
ครับ
ไม่อนุญาตให้ข้างนอกมาเข้ามาด
ูคนภายนอกเข้ามาดูไม่ได้
เข้ามาดูได้แต่ถ้าเราจะอนุญาตก็ได้นะ
ครับ
แต่สำหรับของธรรมศาสตร์ที่เราเริ่มใช้เนี่ยเราไม่อนุญาตให้ข้างนอกเข้ามาดูหมายถึงว่าจะอนุญาตให้แต่ละทีมเท่านั้นที่สามารถดูกัน
ครับก็คือมีอินเทอร์เน็ตคือพนักงานแต่ละคนก็ทำข้อมูลของตัวเองซะ
ครับ
ครับอันนี้ก็คือลักษณะเป็นแต่ว่าต้องใช้ Google App ก่อนถึงจะใช้ Google Site ได้ถูกต้อง
ใช่ครับ Google Site เป็นฟีเจอร์หนึ่งหรือเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของ Google App ครับ
ครับก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตอันที่หนึ่งอันที่สองที่ผมเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวทีมโปรเจกต์ครับ
อ๋อใช
่ทีมโปรเจกต์เอาไว้ทำอะไรครับ
อันนี้หมายถึงว่าในกรณีซึ่งเรามีโครงการซึ่งจะต้องทำร่วมกันนะฮะแล้วก็เป็นโครงการสำคัญโครงการใหญ่ซึ่งอาศัยความร่วมมือของหลายๆทีมนะฮะก็คืออาศัยคนนี้จากทีม1อาศัยคนนี้จากทีม12อาศัยคนนี้จากทีม10
ครับ
หลายคนมาก่อรูปขึ้นมาเป็นโปรเจกต
์ตามงานกันบนนี้
ตามงานนี
้ในที่จุดเดียว
ในที่จุดเดียว
ครับ
ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับการทำงานในโปรเจกต์นี้หรือว่าข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการอัปเดตการติดตามความคืบหน้าในโปรเจกต์นี้ก็มาไว้ที่นี่เลย
ครับ
มันก็ทำให้เกิดความสะดวกนะฮะแล้วก็ ตอนนี้เราได้ทดลองใช้ไปสำหรับหลายโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์ใหญ่ๆ
เราลองแชร์ฟังได้ไหมครับใช้ยังไงบ้างครับผมอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นบริษัทแรกๆของโลกนะครับคุณผู้ฟังฮะผมอยากให้คนไทยภูมิใจนะผมว่าน่าจะเป็นบริษัทแรกๆของโลกที่ใช้ระบบ Google Site เนี่ยผมว่าก่อนพวกสิงคโปร์พวกมาเลย์อะไรแถบนี้ด้วยนะฮะใช้ทำอะไรบ้างครับ
คือ Google Site เนี่ย ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งความเป็นมาคือว่าวันดีคืนดีผมก็ได้รับอีเมลจาก Google
ครับ
ว่าตอนนี้นะฮะสำหรับลูกค้าของเขาเรียกว่า Gmail for Domain เนี่ยเราได้มีแอปพลิเคชันใหม่ได้มีฟีเจอร์ใหม่ออกมาก็คือ Google Site ซึ่งเราได้ enable ให้โดยอัตโนมัติ
enable คือเปิดให้ใช้ได้
โดยอัตโนมัติผมก็เข้าไปดู ตั้งแต่วันนั้นผมก็ enable ให้ใช้เลยทั้งหมดเลย
ทันที
เลยแล้วก็ลักษณะพิเศษเนี่ยของ Google Site เนี่ยก็คือฟีเจอร์ซึ่งเรียกว่าคล้ายๆกับวิกิคุณที่ทำคงรู้จักวิกิใช่ไหม
ครับผม
วิกิเนี่ย
มันทุกคนมีส่วนร่วมมาเขียนข้อมูลต่างๆปรับแปลงได้
ใช่ใช่
ครับผม
ก็คือเขาจะให้เรียกว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ HTML
ครับ
คุณไม่จำเป็นต้องรู้ PHP
ครับ
นะครับเพียงแต่ว่าคุณเคยโพสต์ข้อความในเว็บบอร์ดและรู้จักใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าอันนี้จะทำเป็นตัวหนาทำยังไงขีดเส้นใต้ทำยังไงทำตัวเอียงทำยังไงจะเพิ่มลิงก์ทำยังไงเพิ่มรูปภาพก็ไปทำไงแค่เนี้ยคุณก็สามารถที่จะทำหน้าเว็บเพจได้แล้ว
แล้วผมก็แก้ได้ใครก็แก้ได้
ใช่ใช่เป็นลักษณะการร่วมกันและจะมีการบันทึกการแก้ตลอดนะว่าใครเป็นคนแก้ใครเป็นคนครีเอทเอกสารชิ้นนี้ขึ้นมาใครเป็นคนแก้คนที่1เมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่คนที่2แก้เมื่อที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมาก
เพราะว่าถ้าเราผมเคยเห็นบางองค์กรจะใช้วิกิไม่ต้องอะไรมากแค่เราเข้าไปวิกิพีเดียมันใช้ยากนะ โอ้โหทุกวันนี้สารภาพเลยครับจะเข้าไปเขียนอะไรเกี่ยววิกิพีเดียเนี่ยมันยากมันไม่ใช่เหมือนเราทำปกติแต่ตัวนี้ดีใช่ไหมครับ
ผมจะเรียนว่า Google Site นะครับ
ครับ
ได้นำเอาฟีเจอร์ของวิกิ
ครับ
มาทำให้เรียกว่า Simplify คือทำให้ง่ายกว่าวิกิอีกก็ผมยกอย่างเหมือนการร่างเอกสารแล้วกันนะ
ครับ
ผมร่างสัญญาสำคัญเนี่ยสมมติผมเป็นคนดราฟขึ้นมาดราฟที่หนึ่งทีมนี้มีทั้งหมด5คนสัญญาฉบับแรกก็ถูกแก้ไขโดยคนที่2
ครับ
แล้วก็ถูกแก้ไขไปโดยคนที่3
ถ้ามันยังไม่สมบูรณ
์ยังไม่สมบูรณ์มันก็แก้ไปเรื่อยๆนะฮะแก้กันไปแก้กันมาอยู่ในทีมเนี่ย
สมัยก่อนแทนที่จะทำคนเดียว
ครับ
แล้วก็ส่งอีเมลไว้ให้แต่ละคนดู
ครับ
แล้วส่งกลับมาแก้กันไปแก้กันมามึนไปหมด
ครับ
แต่นี้ก็คือเอกสารชิ้นเดียวมาแก้ด้วยกัน
คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์แบบง่ายมากก็คือว่าเป็น Word Processor
คือ
คีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็แก้ในกระดาษนะแล้วก็พอแก้แล้วก็ปริ้นออกมาใหม่ก็ส่งไปให้ดูกันแล้วก็แก้มาอีกแล้วก็ปริ้นออกมาอีก
ครับ
อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เราสามารถทำบนเว็บเลยในอินทราเน็ตในโปรเจกต์ซึ่งใช้ Google Site
คร
ับ นี่คือตัวอย่างกัน
บริษัทหลายร้อยล้านใช้เงินกับ Google Site เป็นเงินเท่าไหร่ครับลงทุนครับ
0บาทฮะ
0บาทครับคุณผู้ฟังครับ0บาทนะครับเป็นเรื่องแปลกมากนะครับ
คือที่ทำมาได้ติดใช้เนี่ยเป็นเขาเรียก Standard Edition อันนี้ฟรีนะครับ ตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาว่า
จะยอมเสียเงินละ
อาจจะยอมเสียเงินเพื่อจะใช้เขาเรียก Premium Edition
50เหรียญต่อคนต่อปี
ใช่คือมันจะมีฟีเจอร์เพิ่มซึ่งสำคัญมากนะฮะเช่นทำให้เขาเรียกมีแบ็กอัพของอีเมลหมายถึงว่าถ้ามีอีเมลสูญหายหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสามารถจะกู้คืนมาได
้
อันนี้ Standard Edition จะไม่มี
ครับ
อันที่สองก็คือฟีเจอร์ในการเขาเรียกกันกรองสแปมจะดีขึ้นไปอีกทุกวันนี้เนี่ยก็ดีแล้ว
ยังมีเข้ามาแต่ก็ได้25กิกเพิ่มขึ้น
ครับแล้วก็แต่ละแอคเคาท์ก็เพิ่มขึ้นด้วย
ครับผมนะครับครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้คุณวิชัยจะอยู่กับเราจนเต็มรายการแล้วนะฮะแต่ว่าผมกำลังจะชี้เห็นว่านี่คือของฟรีนะครับที่บริษัทมหาชนชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบ Googleแล้วก็เป็นลักษณะ Enterprise 2.0 นะครับก็คือมีทั้ง Google App แล้วก็ Google Site นะครับซึ่งบริษัทที่ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็สามารถจะใช้ได้นะครับทีนี้มาคำถามต่อไปคือว่าตอนนี้เนี่ย Google Site นี้ใช้มากี่วันแล้วครับ
ก็ตั้งแต่แรกเลย
มันเพิ่งเปิดเมื่อ เมื่อ9วันที่แล้วคือ28กุมภาพันธ
์ก็วันรุ่งขึ้นก็ใช้เลย
ชัดเลยนะครับ
ครับใช้เลย
โอ
้ Enable ก็ใช้เลย
ใช้และทีนี้คือมันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าคุณพิชัยทำยังไงพนักงาน400คนเนี่ยยอมใช้ของใหม่ๆเพราะว่าอย่างผมไปสอนตามโรงเรียนเนี่ยนะโอ้โหกว่าจะผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนเปลี่ยนจากเรื่องเดิมมาใช้เรื่องใหม่นี่ค่อนข้างยากนะครับไม่ง่ายนะครับ
ครับ
ทำยังไงครับ
คือเราพบว่าเรื่องที่ ยุ่งยากที่สุดและเรื่องที่ใช้เวลามากที่สุด
ครับ
ก็คือการทำความเข้าใจกับคน
ครับ
ให้เห็นถึงความสำคัญให้เห็นถึงความจำเป็นให้เข้าใจวิธีใช้นะฮะแล้วก็การแก้ปัญหาให้เขาซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานอันนี้เป็นเรื่องซึ่งใช้เวลามากที่สุดก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นอุปสรรคมากที่สุดเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยเราขาดเราก็ลงทุนซื้อมาป
ั้งมาก
จบ
ง่ายมาก
ซอฟต์แวร์ก็ซื้อปั้งจบหรือไม่ก็เอาซอฟต์ไปก็จบนะแต่เรื่องคนเนี่ยเรื่องนิสัยเรื่องความเคยชินเรื่องทัศนคติกลับเป็นเรื่องยากที่สุดและผมก็เป็นเรื่องซึ่งต้องใช้เวลานะครับ
แต่ว่าพูดถึงว่าอย่างตอนนี้คือพูดง่ายองค์กรของทํานิติเป็นองค์กรอินเทอร์เน็ตทุกอย่างจะรันอยู่บนเน็ตหมด
ครับ
นะครับเป็นพวกก็คือใช้เว็บแอปพลิเคชันใช่มั้ยครับ
ครับ
ทีนี้ปัญหาคือว่าเน็ตเร็วพอหรือเปล่าบางทีสมมุติเราใช้ Google กับ Google ไซต์พร้อมกันเนี่ยมันอาจจะทําให้อืดได้นี่ครับ
ตอนนี้ความเร็วเน็ตที่สํานักกฎหมายทํานิติอยู่ที่5
ครับนี
่5เมกก็แล้วเป็น2เส้นเส้นหนึ่ง3เมกอีกเส้นหนึ่ง2เมก
นะครับแบ็คอัพไว
้คนละ provider
ครับ
และคนละสายเขาเรียกคนละnetwork operator กันรายหนึ่งก็ true อีกรายหนึ่งก็องค์การโทรศัพท
์ครับผมครับครับคุณฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับวันนี้เดี๋ยวช่วง3คุณชนิดก็เข้ามาแจมด้วยเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะช่วงหน้าเนี่ยก็จะไปดูเรื่องของ Enterprise 2.0 กันนะครับว่าคุณพี่ชัยได้ให้คำนิยามยังไงแล้วก็จะยกกรณีศึกษายกวิธีการที่จะบริหารงานองค์กรด้วยเทคโนโลยีแล้วผมคิดว่าเราคงจะเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังได้พูดคุยกับคุณพิชัยด้วยลองสอบถามกับท่านโดยตรงนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ